Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, slovo Božie, ktoré nám dnes poslúži ako základ kázne i príprava ku Večeri Pánovej, čítam v 12. kapitole proroka Izaiáša, má 6 veršov. Potom v ten deň povieš: Ďakujem ti, Hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Aj hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila, moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je vyvýšené. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil. Nech to známe na celej zemi. Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, svätý Izraela. Amen. Čo vás, bratia a sestry, dnes ráno, včera alebo minulý týždeň najviac potešilo? Tichý dážď, ktorý pokropil naše vyschnuté trávniky, alebo nejaké stretnutie s človekom, ktorého ste dlho nevideli? Potešilo vás vaše vysvedčenie, ak ste tu deti, študenti? Potešili vás vysvedčenie vašich detí, ak ste tu rodičia, starí rodičia? Potešilo vás, že ste niečo významné získali, dobre zarobili, alebo nejakým iným spôsobom sa odrazu máte lepšie? Dôvody našej radosti sú rôzne. Niektoré sú celkom oprávnené, povieme legitímne, a iné zase môžu byť veľmi otázne. Prorok Izaiáš v 12. kapitole hovorí o veľkej radosti, ktorej dôvodom je Božie odpustenie hriechov. To je výborný dôvod na radosť, lebo odpustenie, to je úžasná skúsenosť. Zas neviem, či poviem dobrý príklad, ale možno, že v uplynulom týždni sa mohlo stať, že dieťa donieslo domov nie práve očakávané vysvedčenie, no a samozrejme, keď tam neboli známky, aké by rodičia čakali, tak nasledovali tie nepríjemné reči a podľa množstva zlých známok viac alebo menej tých nepríjemných rečí a možno aj trest. Akou veľkou úľavou pre to dieťa je, keď po množstve nepríjemných výčitiek, ako sa malo lepšie učiť, lepšie pripravovať, menej hrať na počítači, viacej pozerať do knižiek, keď po všetkých tých rečiach, podobnosť je čiste náhodná, o nikom z vás nehovorím. Keď po všetkých tých výčitkách príde predsa taká chvíľa úľavy, že no dobre, tak na budúce sa budeš lepšie snažiť a ideme ďalej. Práve tá chvíľa odpustenia dá možno aj tomu dieťaťu schopnosť zoprieť sa a nanovo sa odhodlať: dobre, budem sa v novom školskom roku ináč učiť, lepšie pripravovať, skúsim to ešte lepšie. Ešte dôležitejšie je prežívať odpustenie, keď ide nielen o vzdelanie, čo je tiež dosť dôležité, ale asi dôležitejšie pre každého z nás sú jednoducho dobré, usporiadané vzťahy medzi nami ľuďmi. Ak sme sa voči niekomu zachovali nečestne, nepríjemne, ak naše správanie toho človeka zabolelo, ak sme ho urazili, podrazili, podviedli, tak prosba o odpustenie a odpustenie samotné sú podmienkou toho, aby sme mohli ďalej normálne žiť. Kde sa to nestane a odpustenie nepríde, tam sa normálne žiť nedá. Stále zostáva napätie, nepokoj, svár. Ale kde sa odohrá tá skúsenosť pokánia a kde je prijatie a odpustenie, tam je na mieste, Taká radosť, o akej hovorí prorok Izaiáš v 12. kapitole. Lenže to všetko platí pod jednou podmienkou, že nám na tých našich vzťahoch záleží. To platí, že nám nie je jedno, čo si druhý o nás myslia. Že nám nie je jedno, či žijeme v normálnych vzťahoch s ostatnými ľuďmi. Že rešpektujeme, že nie všetci a všetko sa musí podriadovať nám. Ale žiaľ, niekedy mám taký dojem, že doba, v ktorej žijeme, nás učí čo najmenej myslieť na druhých a čo najviac myslieť na seba samého. V minulosti sme v dejepise dávali také prímenia rôznym dobám podľa toho, okolo čoho sa tam všetko točilo. Keď sa vyrábali nástroje z kameňa, bola doba kamenná, potom železná, bronzová, teda najprv bronzová, potom železná, aby ma dejepisári neopravovali. 19. storočie sme nazvali storočím parného stroja. 20. to bol atómový vek. A ku koncu, to už sme zase preklopili, že to je doba informačná, informačných technológií. A ja sa tak zamýšľam, ako asi by sme mali nazvať súčasnú dobu. Niektorí povedia postmoderná. Už ani toto vraj nie je pravda. Ja mám obavu, že súčasná doba si najviac koleduje o jeden ústredný titul. Doba sebectva. Ja som dôležitý. Ja som rozhodujúci. Čo sa mňa netýka, to nie je podstatné. S takýmito heslami sa niekedy stretávame medzi ľuďmi, ktorí sa snažia hýbať svetom, ekonomikou, ktorí robia školenia, motivácie a učia ľudí byť dravými, hľadiť na svoj úspech a menej pozerať na to, čo ten druhý. Niekedy sa to objaví v nejakých filmoch pochybnej úrovne, niekde sa to objaví vo všelijakých pofiderných školeniach. Tento spôsob myslenia, hoci vyzerá navonok veľmi lákavo, pretože dáva človeku taký pocit, že ty si dôležitý, kolo teba sa všetko má točiť. Tento spôsob myslenia v sebe nesie jedno obrovské nebezpečenstvo a jedno veľké klamstvo. On totiž nie je prospešný ani mne samému a ani ľuďom okolo mňa. Človek nemôže dlhodobo žiť na úkor iných. Ani jednoducho nie sú tak usporiadané vzťahy vo svete, ani v spoločnosti, že by sa všetko kolo mňa točilo. Ľudí, ktorí chcú žiť na úkor iných, tých napokon všetci zavrhnú. Mnohí diktátori tak skončili. Niektorých obesili, niektorých zastrelili, niektorých vyhnali, niektorých spálili a rozprášili ich popol. Podobne skončili mnohí kriminálnici alebo podvodníci, ktorí chceli len pre seba získavať a len vo svoj prospech všetko mať. Ale to platí nielen o tých ľuďoch takého vysokého rangu, ktorí majú veľký vplyv. Ono sa to začína u každého jedného z nás. To sebectvo, ten egocentrizmus. Zle skončia aj celkom obyčajní bežní ľudia, hoci kto ako my. Ak druhých nebudeme mať za nič, ak nám nebude záležať na tom, aby dobre bolo viacerým, nielen mne, ak nám nebude záležať na láske blížnych a na našich vzťahoch. Koľkokrát to vidíme, zvlášť pri rôznych malicherných sporoch o majetky, kde ide o štvorcové metre alebo niekedy centimetre, o posúvanie medze medzi pozemkami, o majetky. A potom vidíme, že človek možno aj získa nejaký ten majetok, ale požehnanie a radosť vďaka tomu nezíska. Lebo radosť a pokoj nie sú v peniazoch a v majetkoch. Slovo Božie, z ktorého sme aj dnes čítali v úvode kázne, nás učí opačnému spôsobu myslenia. Učí nás tomu, že najkrajší a najhodnotnejší život vtedy prežijeme, keď nebudeme sa sústrediť na svoje ja, ale keď sa budeme sústrediť na to, čo je vôkol nás. Keď si uvedomíme, že ten systém života nie je taký, že my sme stredom vesmíru. Slovo Božie nás učí, že tým, okolo koho sa všetko točí, a kto všetkému dal poriadok, je Pán Boh, náš nebeský Otec, Stvoriteľ. Prísť k tomuto poznaniu je pre nás veľkou životnou múdrosťou. Keď toto príjmeme a pochopíme, rozjasní sa nám v mnohých veciach. A zrazu pochopíme, ako to Pán Boh myslel, že nás postavil napríklad v rodine, do vzťahov s manželkou, manželom, deťmi, starými rodičmi a tak ďalej. Pochopíme, čo to znamená, že nás vložil do nejakej spoločnosti. Aj tam si máme navzájom pomáhať. Vytvoril z nás dokonca špeciálne spoločenstvo cirkvi. To všetko boli Božie zámery. Pán Boh s tým, čo si chcel dosiahnuť. Jednoducho je pravda to, čo hovorí hneď na úvod slovo Božie. Nie je dobre človeku žiť samému. Nie sme na to tak stvorení, aby som ja sám pre seba žil. Žiť s druhými, to je Boží plán a program nášho života. Pán Boh nás učí príkladom svojho syna Ježiša Krista, že nie je možné prejaviť väčšiu lásku, ako keď niekto položí život, obetuje sa za dobro iných. Vždy, keď nežijeme podľa týchto Božích poriadkov, tak do nášho života vstupuje hriech. S ním svár, nejednotnosť, nezdravé súperenie, nepohoda. Spoločným menovateľom týchto hriechov je to, čo už som spomínal, náš egocentrizmus, naše ja v strede vesmíru. To je stav, v ktorom my povyšíme seba nad všetko, dokonca aj nad Boha. Taká moja úsmevná skúsenosť, keď to často spomínam, lebo mňa to až absurdne vie pobaviť, že keď sa niekoho pýtam, a prečo toto rozprávaš, čo rozprávaš, a on mi odpovie, bo ja sebe tak myslím. On je proste najvyššie meradlo pravdy. Ja sebe tak myslím a neuvažuje nad tým, či má alebo nemá pravdu. Dôležité je, že on to má v hlave. Prorok Izaiáš písal svoje proroctvo v čase, kedy Izraelci prežívali vážnu skúšku viery. A to práve preto, že v ich živote bolo množstvo hriechov. Bohu boli neverní. Napriek napomínaniam prorokov, nežili v súlade s tým, ako Pán Boh nastavil ten život, aký program im dal, ale žili podľa svojich vlastných pravidiel. A tak Pán Boh vytýkal v proroctvách Izraelcom napríklad úplatnosť, teda úplatkárstvo. Vytýkal im necitlivé, sociálne nesprávne chovanie sa voči sirotám, vdovám. Vytýkal im nemravnosť v živote sexuálnom. Nepáčili sa mu napríklad podvody a nečestnosť v podnikaní, v práci, v odovzdávaní výsledkov svojej práce. Sudcom napríklad vytýkal, že nesúdia podľa práva spravodlivosti, ale podľa sympatií alebo podľa bohatstva toho, koho súdili. A čo bolo typické, množstvo tých hriechov, ktoré sú nazvané, že sú hriechy proti Hospodinovi, v skutočnosti boli hriechmi každodenných vzťahov voči obyčajným ľuďom. A Boh hovorí, to sú hriechy voči mne. Keď sirotu a vdovu utlačíš, keď sa nezastaneš človeka v jeho práve. A za to všetko prišiel voči Izraelcom prísny Boží trest v podobe útoku nepriateľov. Nuž, vo výchove sú niekedy aj prísne tresty dôležité. Tak ako s tým vysvedčením, keď som hovoril. Jednoducho, keby ste sa tvárili, že sa nič nedeje a trest nepríde na zlé vysvedčenie, no tak asi čosi nie je v poriadku v tom postoji voči výsledkom práce. No a Pán Boh použil aj tu pri Izraelcoch v podstate múdrosť, ktorú poznáme aj z ľudovej múdrosti, že na hrubé plátno patrí hrubá záplata. Keď boli hriechy Izraelcov veľmi veľké, tak prišiel aj tvrdý trest. Lenže prorok v 12. kapitole svojho proroctva hovorí o niečom inom. On už tam hovorí o odpustení. On hovorí o tom, že Boh sa zmiloval. A my sa pýtame, kedy nastalo to zmilovanie. Tak som listoval dozadu, čo tam píše prorok predtým. A v 11. kapitole si predstavte, je jedno z tých proroctiev Izaiáša, v ktorých hovorí, že príde Mesiáš. Z Izajovho pňa vypučí mládnik a narodí sa vám dieťa. Mesiáš, Boží syn. To znamená, že prorok Izaiáš sa teší z toho, že Pán Boh, aj keď tvrdo trestá, aj keď napomína, ale on dáva šancu stratenému, aby sa našiel. On ho hľadá, on mu dáva možnosť odpustenia. To je to, čo je témou dnešnej nedele, čo aj v evaníliu pred oltárom znelo. A tak, keď čítame tú 11. 12. kapitolu Izaiáša, môžeme sa tak trošku zamyslieť. Budeme múdri a poučíme sa z chýb tých, čo robili chyby pred nami, Alebo musíme sa aj my učiť na vlastných chybách? Pochopíme to, že keď pred stáročiami to platilo, že človek, čo poruší Boží zákon, musí za to pykať a bude mať z toho nepohodu, že aj my sa toho máme vyvarovať. Výčitky, ktoré Hospodin adresoval svojmu ľudu, sa až podozrivo podobajú tomu, čo dneska počúvame v správach, v sťažnostiach ľudí. Korupcia, aké známe slovo. Slabá vymožiteľnosť práva, to sa koľkokrát opakuje v správach. Ľudia, ktorí sú na najvyšších postoch, vidia len svoje veci. A bohužiaľ, podľa nich potom sa učia aj tí ľudia na nižších postoch robiť. A to je presne ten egocentrizmus, aby som ja mal všetko, moja strana, aby mala, moji prívrženci, aby mali, tí, ktorí patria do mojej finančnej skupiny, aby mali to najlepšie. O tom je celá politika, ale bohužiaľ, podľa toho, čo sa hore vidí, robia aj ľudia dolu. A toto je slepá ulička. Život sa rozvíja inými cestami, nie týmito cestami. Skutočný život stojí na láske, porozumení, žičlivosti, dobrote a odpustení. A toto sú veci, ktoré nás učí Ježiš Kristus. On je ten, ktorý nám dáva šancu žiť iným spôsobom. Nie tým, ktorý vedie k hriechu, ale tým, ktorý odvádza od hriechu a naplňa život dobrým. V piatok som stretol tu na námestí jedného mladého človeka. V podstate on ma dobehol celý taký natešený, že dobre, že vás vidím, pán farár, čo si vám potrebujem povedať. Pred dvoma týždňami začal čítať slovo Božie. On ho poznal aj predtým, bol konfirmovaný, aj vedel všetky tie veci, do kostola chodil, ale pred dvoma týždňami, čo si ho tak priviedlo k tomu, že zober a čítaj. Začal čítať Bibliu, veľmi dobre urobil, že začal čítať od Evanjelií, teda v Novej zmluve, a naraz mi hovorí, ja to dva týždne čítam denodenne, a teraz som čakal, čo bude za tým, a hovorí, viete, akým pokojom ma to naplňa? A za tie dva týždne, čo som sa tomu začal venovať, ako si aj tie veci, čo boli v škole, aj tie starosti, čo som mal pri skúškach, všetko ako si ináč vnímam, aj mal na ústach mal taký príjemný, pokojný úsmev, bolo na ňom vidieť, že prežíva vyrovnanosť, pokoj, radosť. Úplne to z neho bolo cítiť, že sa teší z toho, že Boh k nemu hovorí. A hovorí, však ja som to počul aj predtým na konfirmácii, aj pri vyučovaniach všelikde, ale mi to tak nedochádzalo. Tak hovorím prirodzene, lebo si bol ešte dieťa, potom dorastenec, mnohé veci až teraz už, keď si trošku dospelejší, začínaš vnímať normálne. Lebo žiješ už normálny život, je na vysokej škole. Už je zodpovedný za seba, už musí konať rozhodnutia. A tak sa vyznával z toho, ako dobre mu robí to, keď číta slovo Božie, aký pokoj mu to dáva. Veľmi ma to potešilo, ale priznám sa, že ma to vôbec neprekvapilo. Veď to je skúsenosť, ktorú zažívam ja a určite aj mnohí z vás, ktorí to slovo Božie beriete do ruky, práve preto, že keď ho otvoríme, tak Boží pokoj na nás ide. A jemu som povedal, veď človeče, nič iné sa nedieje, to, čo písmo píše. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje náš rozum, naplní vaše srdcia. A to sa s tebou teraz deje. A tak som len mohol povzbudiť toho brata, človeče, výborne robíš. Pán Boh sa ti dal spoznať, máš možnosť vnímať ho, že on je voči tebe ústretový. A hoci si teda nejaký ten čas života prežil tak, že až si tomu takú vážnosť nepridával, zrazu ti Pán Boh dal novú možnosť. To je presne ako tej stratenej ovečke, že proste si Pán Boh našiel toho človeka a povedal, poď ku mne, so mnou ti bude lepšie, poď do môjho náručia. A milosť Božia spočinula na tom človeku, ako na každom z nás, kto sa nájsť nechá. V tomto duchu poďme aj my dneska prežívať radosť z odpustenia. Radosť z blízkosti Ježiša Krista. Lebo on nás pozýva ku svojmu stolu. To nie je radosť len tak, že o, výborne, som rád, že som ťa stretol. Ale tam je skutočne dôvod radosti v tom, že nám odpúšťa. Že my nemusíme zostať v tej svojej zlobe, ale môžeme vykročiť von smerom ku svetlu, odpusteniu, dobrote. Prosme teda Krista, nech nám daruje odpustenie. Nech nás zachová vo svojej milosti a nech nespomína naše hriechy minulosti, ale v ňom nech je naša radosť i naša budúcnosť. Amen.